As United States kutha Minnesota stadiumi Crimsonitti dorgommiin kilaboota Oromoo Ameerikaa kaabaa geggeeffamaa jira. Sirna kana hordofuudhaaf waajjirri keenya sooraa lakee bakka sanatti malee jira. Tajaajila ogeessonni fayyaa lafa dorgommiin ta'aa jiru kanatti geggeessan laalchise kanuu erge qaba.
Ayyalam jarakeen olii nagaya wal dorgommii kubbaa miilaa Oromoo jirra. Wal dorgommii irratti doktoreet Oromoo ogeeyyoota fayyaa Oromoo as dhufaniitiin tolaan nam gargaaruu jiranii. Dr. Masfin Tanaa dubbisuu jira. Dr. Guddoos galateeffadha. Hojiin gugurdoon isaan harmaatti hojjechuu jirtan maani isaaniin?
As lafa istaadiyoomii kana kan jiraannuu fi tajaajila fayyaa bakkalaa yookaan emergency yookaan urgent care kennuudhaafi namni yeroo kubbaa taphatu yeroo miidhamu achitti argamne tajaajila barbaachisu kennuudhaafi jechuudha kan asirra.
Tajaajila akkamiif fakkeenyaaf agamma kennuu jirtan guyyaa agamas turtanii tajaajila akkam kennuu jirtan?
Erga kubbaan kun jalqabame gara guyyaa 3-4 ta'amma tajaajila fayyaa nuti ilaalle keessaati namni walitti bu'ee kufee kan of wallaalee sammuu keessatti kan dhiiga dhiiga jira. Hospitaalatti arginee jirra erga tajaajila kennineef dura miilli isaanii kan luqqa'ee luqqeetti isaanii kan dhiita'ee akkas miilli rakkina tokko tokko kan irra ga'ee jira. Isaanis gargaaree jirra. Akkasumas egaa peen yookaan dhukkubbii adda addaa warra qabaniifis qoricha laannee jirra. Gorsa adda addaa kennaaf jiru jechuudha.
Isaaniin?
Nuti ogeessota fayyaa gurmoofnee jirrudha. Maqaan keenya waldaa ogeessota fayyaa Oromoo Addunyaa jedhamna yookaan IOPA International Oromoo Health Professional Association jedhamna. Erga dhaabbanne waggaa lama amma bara 2017 dhaabbanne Chicagootti. Eessa erga dhaabbannee booda egaa nuti tuuta qabna jechuudha. Tuuta isitti gargaaraa jirru kun amma tola ooltummaa oolaa jira jechuudha. Lafa kubbaa taphatan kanatti namni yeroo miidhamu tola ooltummaa gochaadha jirra. Akkasumas immoo walgahii kan keenya waggaa lammaffaa godhachuuf deemna.
Walgahii sunitti deebi'a hojii tola yoo hojjetan yoo hedduu kan eessa argatan? Waan madaan hidhan, waan madaa diban, waan hedduu arguu jirra. Wanna arguu jirku kumaan wanni sammii isaan qabdan kanatti nam gargaaruu jirtan.
Egaa as keessa waan ati argitu waan adda addaatu jira. Iddoo adda addaati arganna. Isa kaan ofuma keenyaaf binna qoricha kanaan binna. Isa kaan immoo badhaasaan kan nuti argannu jira.
Eenyutu san badhaasa?
Kampaniin tokko jiraas kan tola ooltummaa warra hojjetaniif gargaarsa kennu. Hospitaalaan isaanii hojii naasa'uudhaan deemni achi qodaa meeshaa tokko tokko keessumaayyuu madaa kan ittiin hojjetanii kan ittiin suphanii kan ittiin irratti dibanii dhukkubbiidhaaf kan oolanii qoricha akkasumas immoo meeshaalee tokko tokko achi arganna.
Waldaan keessan hojiin guddoon inni dhaabateef maan eessafaa tajaajila kennitan?
Waldaan keenya waldaan ogeessa fayyaa Oromoo kan inni dhaabateef galama dura jedheeran jira. Inni guddaan waan waldaa keenya dhaabnee fi ogeessota fayyaa Oromoo walgeenye akkamittiin tajaajila fayyaa uummata keenyaaf laanna tola ooltummaa akkamitti oolla. Maaliif nuti biyya Oromaa keessa yeroo jiraannu beekumsa adda addaa qabna, dandeettii adda addaa qabna. Garuu gurmoofni waa gochuu irratti hundaa'uudhaan. Uummata tajaajilu keessumaa uummata biyya jiranii deemnee biyyatti tajaajilu mishiin tiriipii adda addaa gaggeessu qoricha adda addaa biyyatti geessu hospitaala adda addaa gargaaru mana barnootaatti kitaaba erguu akkasumas immoo namoota achi deemanii barsiisa mana barnootaatti erguudha. Warri as jiranis immoo akkasuma koomunitii feerii qabna isaan irratti immoo namoota tajaajila fayyaa barbaachisu iskiriiningi yookaan dhibee adda addaa sakattaa angoonaa tajaajila tolaan laannaa akkasumas egaa yeroo toornamentiin yookaan torbanni Oromoo asitti gaggeeffamu immoo asitti argamne namoota tajaajila fayyaa battalaa kennaa jechuudha.
Waan agammanaan jettu fakkeenyaaf biyyattu waa gargaaru ijoollee gargaaru kitaaba erguu hojjetu kan irratti waan hojjetan fa'aa qabdu ganna lamaan kan keessatti ganna lama guddaallee miti jennuuti fakkeenyaaf waan gabaabduu manatti waan hojjennee jettan tokko lama waan sadii jettee waan natti hin faqabda eessatti?
Galatoomii waan iddoo hojjennee gargaaru wal arginee neetwoorkii uumnee wal gurmoofnee. Inni jalqaba kanan jechuu danda'u yeroo darbe yeroo uummati keenya naannoo baha Oromiyaa irraa buqqee hirphaa intarnaashinaalii wajjin ta'uudhaan achitti namoota akkanaa fi tajaajila fayyaa barbaachisuu fi meeshaalee barbaachisan arginee jirra. Tuuta tokko arginee jirra. Akkasumas immoo Global Medical Libraries kan jedhamu kampanii tokko wajjin yookaan tolooltummaa kan oolu wajjin hojjechuudhaan kitaaba addanaati Medical School Arsii Yuunivarsiitii fi arginee jirra. Embaasii Ameerikaatu nu gargaaraa ture kanarratti. Akkasumas immoo barnoota fayyaa afaan Oromoodhaan yeroo yerootti OMN irratti ogeessa gaafadhaa kan jiru torbanitti dhalama hakiimotaan kan qindaa'u geggeessaadha turre. Akkasumas tajaajila barbaachisuu gorsa adda addaa ijoollee mentorshiippiin goonaa akkasumas immoo waan gorsa adda addaa namoota hakiimotaa biyya kanatti dhufanii hojjechuu barbaadaniif illee gorsa laanna jechuudha.
Dansaa gamfaaniin ammoo hor qabdanii horii keessan kun hora ogeeyyoota Oromoo Addunyaati. man mariyatta na guguddan
conference yokan yaron kenya ni boriga galam mata kenya jura al sadaffa fol gof de ma asse borganama jalka ba sa sadde jaratti Wellstone Center da fajira mutti ye galqamna acciratti wana so demnuga wan kan handura dabbenef maltaw jenne marakina mal numudete kana kana rat mariyanna chura achievement wango na rat mariyanna lamata walargina wali mariyanna mo gara fultrat malgo chudde na kan rat mariyanna achirati mo qorano edda university of minnesota ra doctor ati professor ati dofani achirat kan e sanjira mutanno sane kan hiranisimo dofani achirat dubachu de na de
ujo jachu dirta naga met gamadda na mi agambu wararga chujir
bayi te gamane jiro no ti ummati wabati ke nyakata jajlan barban rakko mata kenya kara fa ya kawo jajiru ban te fi kesu ma yuwa na namba daga bori 15 jumata fi sambata dura asitti company voa ka jada volunteers of america kan jada mu talwaltuma kliniki sani fi dani dufana asitti la fa hospana oromo sa ka tournament kanatti kliniku ma sin makina da man fi dani dufu a cireti ta jajiru fa ya kesu ma da biri so kan dukuba sukara saka ta'u dukuba ibadi ga akasuma mo wan gorsa barbaachi so citti kennu deemna jechuudha guyyaala maan kana makiina do mato kliniki mato makiina dan do fayechuudha acitti argamne nuti mo tayajila tola yookaano tolo wultuma olu deemna jechuudha
dansa amma ga isanina jirtan kunine doktori nargaatin doktori namidi billen jiraachu danda guyya guyyaan walir rafuutane walir marsitani hojjetani akko gummaati isanenfa ichun ki doktori jira nursing jiraachu danda isan gumman keesa
nuti gumman keenya ga dutma didda qamna hakimodni jirraasi doktor namaran mas jira fakkeenya doctor Opsa, doctor Galani, akkasumas immoo doctor Nagash as jiru nursotis jiru nursoti adda addaa jiru isaanis nu gargaaru farmaasii kan baratanis jiru akkasumas egaa waluma sagantaadhaan hojjenna namni addanatti dhibee rakkina battalaa isaarra ga'u immiidiyeetli tiraash goone namni kun akka hin duune dafee akka mana qorichaa ga'u yoo lubbuun isaa baraaramuu akka qabuufi irratti hojjenna tajaajila battalaa salphaa yoo jiraatu immoo achumatti tajaajillee gara kubbaa taphatu deebi'u
jechuudha. Dr. Masu, kita segala tempat.
Boleh, tindih segala tempat.